Tjaša, kaj so to Alpe?
Alpe so evropska gorska verika z najbolj sijočim biserom po imenu Triglav. Admir, kaj je tu selam?
Selam? Selam je po bosanski to pozdrav. Zvera pa beseda iz arabščine pomeni pa mir.
Podalpski selam. Vsako drugo soboto
ob 11. dopoldne
na Radiu Študent.
Selam aleikum.
Oddajo Podalpski selam podpira tudi Urad za komuniciranje.
Lijep pozdrav poštovani slušalci, evo emisija Podalpski selam. Nakon 4 sedmice, gotovo nakon mjesec dana, ponovo tu s vama, vi slušate Radio Student, moje ime je Admir. U današnjoj emisiji imamo 2 vijesti i potom još 2 teme na oko kojih smo našli i sagovornike, s njima popričali. Prva tema, hajmo reći nekako, glavna tema današnje emisije će biti ove katastrofalne poplave u Bosni i Hercegovini, a druga glavna tema današnje emisije jeste obilježavanja dana bijelih traka diljem svijeta, pa tako i u Sloveniji. No, prvo 2 vijesti koje ću pročitati, pa da posle možemo preći na glavni dio emisije. Dakle, prvo imamo jedan poziv. Društvo Exponto i kulturno društvo B51 vas poziva na piknik, na tradicionalni prednovogodišnji, čekaj. Na piknik vas pozivamo srdačno u petak 6.6.2014. godine od 13 časova nadalje u Park Tivoli iza zgrade Plavalnog kluba Ilirija. Okvirni program piknika u 13 sati, dakle doček, u 2 sata i po ili u pola 3 kratko obraćanje, od 3 sata do 5 sati čašćenje, od 5:30, odnosno pola 6 do 9 sati nogometna utakmica nogometnog kluba Exponto protiv nogometnog kluba Tramvaj Leskovački Žar, pred otvaranjem 20. svjetskog nogometnog prvenstva u Brazilu i ostale sportsko-kulturno-društveno-magične aktivnosti u 9 sati zaključak i nastavak po vlastitom izboru i uživanje pod zvijezdama. Ponesite sa sobom nešto za sjediti na travi, sportske rekvizite. Uz livadu je i fudbalsko igralište, igralište za odbojku na pijesku i košarku, društvene igre, cirkuske rekvizite i tarot karte te ostale mađioničarske rekvizite, naravno puno pozitivne energije, fantazije i iskrenog smijeha. 10. točka manifesta B51 iz 1991. godine. Uloga B51 je uloga šizofreničnog posrednika koji voli kulturu radi njene rasvjetljenosti i istovremeno je zavraća jer kultura sama sebe shvata kao odrešitelja. Praktične informacije, parkirati se može od 15 sati dalje uz piknik prostor na parkiralištu na parkiralište se skrene sa Celoške ceste, inače možete parkirati i u parku Tivoli, tarifa je od 6 do 8 sati 0,6 eura na sat. Sve informacije na društvu B51, ako se slučajno izgubite, broj telefona 041 200 390. Ako što rekao, sve informacije možete naći na stranici www.exponto.net, gdje možete naći i link do Facebook eventa na ovu temu. Dakle, društvo B51 vas poziva na svoj proljetni piknik u petak u Tivoli kod Plavalnog kluba Ilirija od 1 do 9 sati. Tamo ćete vjerovatno moći odmah i saznati šta sve društvo B51 priprema u svojoj kulturnoj ponudi za ovu godinu, odnosno za ostatak ove godine. Druga vijest koju imamo tiče se državljana Bosne i Hercegovine koji žive u Sloveniji, a željeli bi glasati na općim izborima u 2014. godini, odnosno u jesen 2014. godine na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Pa evo, prenosimo sa stranice Državne izborne komisije. Ko može da se prijavi za glasanje izvan Bosne i Hercegovine? Za glasanje izvan BiH može se prijaviti izbjegla osoba iz BiH i osoba koja privremeno živi u inostranstvu, a ispunjava sljedeće uslove. da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je navršio ili navršila 18 godina, odnosno da će do dana održavanja izbora navršiti 18 godina i da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini u skladu sa zakonom. Koje dokumente treba da dostavi osoba koja se prvi put prijavljuje za glasanje izvan BiH? Osoba koja privremeno boravi izvan BiH, dokumenti koje treba dostaviti su popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave PRP1 i fotokopija jednog važećeg dokumenta u svrhu dokazivanja identiteta, lična karta BiH ili vozačka dozvola BiH ili pasoš BiH. Dakle, dokumenti koje treba dostaviti su popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave PRP1. Taj obrazac možete naći na stranici izbori.ba i fotokopiju jednog važećeg dokumenta. Važeći dokument je CIPS-ova lična karta. Dakle, oni građani koji još uvijek imaju stare lične karte, te više nisu. Važeći dokument već moraju biti, dakle, ove nove CIPS-ove lične karte. Zatim može glasati i izbjegla osoba. Dokumenti koje treba dostaviti su popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave PRP1, dokument u svrhu dokazivanja državljanstva BiH, uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci ili fotokopija važećeg pasoša BiH, dokument u svrhu dokazivanja identiteta sa fotografijom, fotokopija jednog od važećih dokumenata, lična karta BiH ili vozačka dozvola BiH ili pasoš BiH ili fotokopija važeće lične isprave izdate od zemlje domaćina ili fotokopija izbjegličkog kartona izdatog od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije, dokaz o prebivalištu u BiH, fotokopija stare lične karte iz perioda popisa 1991. godine ili potvrda o prebivalištu u BiH iz perioda popisa 1991. godine ili iz perioda od popisa do sticanja statusa izbjegle osobe. Ukoliko je izbjegla osoba iz BiH ne dostavi dokaz o prebivalištu u BiH, Centralna izborna komisija BiH će provjerom utvrditi da li se nalazi na popisu stanovništva iz 1991. godine. Ukoliko se izbjegla osoba iz BiH bude nalazila na popisu stanovništva iz 1991. godine, bit će upisana u centralni birački spisak za glasanje izvan Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 20.8 izbornog zakona BiH. Idemo dalje. Prijava za izbore osobe za osobe izvan BiH koja je glasala na prethodnim izborima. Izbjegla osoba ili osoba koja privremeno boravi izvan BiH. Centralna izborna komisija BiH dostavit će obrazac prijave PRP2 na adresu koja je navedena prilikom posljednje prijave za glasanje izvan BiH. Potrebno je popuniti obrazac prijave PRP2, potpisati i dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji, priloživši uz obrazac kopiju jednog važećeg identifikacionog dokumenta sa fotografijom, dakle to je lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš. Dakle, oni koji su već glasali prošli put na izborima ispunjavaju obrazac PRP2, a oni koji nisu glasali na prošlim izborima izvan BiH ispunjavaju obrazac PRP1. Način na koji se može dobiti obrazac prijave PRP1 za državljane BiH koji se prvi put prijavljuju za glasanje izvan BiH. Još jednom ponovimo, navedeni obrazac može se dobiti putem web stranice Centralne izborne komisije BiH. To je www.izbori.ba. Dakle, tu možete skinuti obrazac PRP1, ispuniti ga, potpisati i poslati sken. Dakle, može se elektronskom poštom poslati sken na adresu izborne komisije i oni će vas uvesti i zavesti kao glasača u inostranstvu. Ako bude barem 50 ljudi se iz Slovenije prijavilo za glasanje na izborima u Bosni i Hercegovini, onda će se u sklopu konzulata Bosne i Hercegovine otvoriti glasačko mjesto i moće se glasati, dakle, na konzulatu. Ako tih ljudi bude manje od 50, onda ćete svoj glasački list dobiti po pošti i moći ćete glasati po pošti. Dakle, svi državljani Bosne i Hercegovine koji žele glasati izvan Bosne i Hercegovine, još jednom ponavljamo, potrebno se prijaviti. Idite na web stranicu www.izbori.ba i tu ćete naći sve ove informacije koje sam ja upravo predstavio. Dakle, to su bile te dvije vijesti koje smo željeli pokriti prije nego što pređemo na glavnu temu današnje emisije. A glavna tema je katastrofalne poplave u Bosni i Hercegovini koje su se desile prije 2 sedmice. te poplave su tolikih razmjera da će se Bosna i Hercegovina bez strane pomoći teško moći opomoći. Bosna i Hercegovina je prije ovih poplava bila u jako nestabilnoj ekonomskoj, a boga mi i političkoj situaciji, a sad nakon ovih poplava je sve skupa još toliko gore. Procjene koje se mogu naći na internetu su različite, ali cifre variraju od oko 40.000 ljudi koji su praktično ostali bez domova i sad žive u nekim kolektivnim centrima ili kod svoje porodice, pa do čak 100.000 ljudi. Procjenjuje se da je posredno ovim poplavama pogođeno preko 1.000.000 ljudi. Preko trećina privrede Bosne i Hercegovine je pogođena ovim poplavama i trenutno, dakle, ne može vršiti svoju funkciju. Šta to znači? To znači da će zaostajati i plate, da će se budžet puniti manjim intenzitetom nego što se sad puni, i to u konačnici sve znači da će država imati sve manje i manje sredstava kojima bi se uopće mogla suočiti sa posljedicama ove katastrofalne poplave. Šta konkretno je poplava uradila na terenu, čućemo sad iz prvog priloga. Razgovarali smo sa predsjednikom društva Ljiljan, Elvisom Alukićem, koji je u sklopu konzorcija nevladnih organizacija Slovenija za Bosnu i Hercegovinu u protekloj sedmici posjetio Bosnu i Hercegovinu, tačnije rejone oko Zenice, Topčić polje, Željezno polje i selo Kolići. Dakle, to su tri sela koja su možda i najgore pogođena poplavama, odnosno odronima koji su nastupili uslijed poplava, pa čujmo kako to izgleda na terenu.
Znači, ako ćemo se obraćati prvo na Topčić polje, gdje je bio taj odron zemlje, stvar gdje se na neki način brdo na Topčić poljem rascijepilo, došlo do jedne ogromne detonacije. Na tom brdu su bila tri potoka koja su bila razdijeljena i koja je stekla svaku svoj smjer. Po samom odronu zemlje, sva ta tri potoka po priči tamošnjih stanovnika koji su bili u toj situaciji su se sklopila i jednostavno u roku sat vremena cijelo selo Topčić polje je prekrila taj odron zemlje. Znači, taj potok je porenuo svu tu zemlju dole. Prvo je sve poplavito bilo, kasnije se onda u roku 5 minuta je bilo već poplavljeno, u roku sat vremena je sva ta zemlja, to blato, taj kamen koji je bio gore na brdu, sve je odnijelo i 80% sela je pod zemljom. Sreća u nesreći, ajmo reći, je bila ta da se to desilo u jutarnjim satima, među 7 i 8 sati ujutru, kad su već svi bili budni, i ta strašna detonacija, to je bilo stvarno po priči jednog od stanovnika tamo koji je ostao brez kuće, je sam rekao, ta detonacija bila toliko jaka da su mu nekoliko vrata u kući poizbijalo, znači štokove i vrata, sve koliko je to bilo strašno. Svi su izletli van, cijelo selo je izletlo van, u roku 5 minuta već bilo, ako što sam rekao, poplavljeno. Stoku, blago, kokoši, jedna čak manja farma kokošio je bila, pse, mačke, sve ostale životinje, to se nije dalo, košta koliko se spasilo nešto malo. Sve ostalo je zatrpano. Ljudi su se, hvala Bogu, spasili, izišli su iz kuća i u roku sat vremena, znači u tom sat vremena dok su mogli bježati, taj plas, ta zemlja se popunila, sve kuće jednostavno, neke iz kuće skroz u cjeloti, znači zatrpane, čak smo hodali po nekim, mi nismo bili svjesni toga, kad smo hodali po terenu, onda kad su nam ljudi, sam nisam tamo objašnjavali, mi smo bili na kućama, na autima, na kućama, sve jedno auto je zatrpano, auto se nijedno nije vidjelo, a svaka kuća imala po auto, dva pred kućom. Samo smo uspjeli vidjeti dva auta koje su bagerom malo iskopali da se vidi samo pleh gornji. Pa oni sami nisu znali opisati, on kaže da je to je bilo baš ko neka eksplozija, to je puklo i kako je puklo, onda je ko potres, jedan jači potres je bio gdje je onda to se desilo što se desilo. Jednostavno je toliko streslo cijelo selo i toliko je puklo da ja sam se to ne mogu predstavljati, a i oni sami kažu da i sada nisu svjesni kako je to. Oni su rekli da su jedni čak pomislili da je to smak svijeta, da se desilo ono što se već godinama govori da će se jednom desiti. Mi smo kaj već pomislili da se rascijepila zemlja i da je svega gotovo. Kad smo izišli, kaj je to se sve stomašilo, smrklo, jednostavno. Samo su uspjeli, koliko su uspjeli bježati proti gore, proti vrhu. Niko nam nije dao informacije da je bilo ko ostao zatrpan ili da je poginuo u tome. Bilo je oštećeni, bilo je spašavanja, bilo je izvlačenja. Navodno po njihovoj priči da, hvala Bogu, da nije niko poginuo u toj katastrofi. Većina tih ljudi je po zbirnim centrovima, izbjegličkim zbirnim centrovima. situacija je kaotična, situacija je neopisljiva. Ja kažem samo da sam bio tu u Ljubljani, da bi bilo ko donio bilo kakvu sliku, bilo kakvu priču, snimak. Ne mereš to vidjeti ono što vidiš tamo. Mi već kad smo sami prilazili tom terenu, kad smo se vozili kombijom koji smo imali pomoć i sve, sa našim suvozačom Husom Murselović smo komentirali otkud, šta je ovo, mislim, je li ovo makadam, šta, mi smo jedno sam mislili da se mi vozimo po nekom makadamu što je prije bio. Kad smo vidjeli kuće da se vidi samo vrh krova, onda smo tek sprekli sam se, pa čovječe, ovo je zatrpana kuća, ovo je nasip. A taj nasip se on već bagerima utvrdili, ali sad kako pristupaju do drugih kuća, taj nasip je već toliko utvrđen, toliko je stabilan da to izgleda kao baš neki makadam. I stvarno to je teško zamisliti da je to sve nisi taj potok, nisi tu rijeku, nisi tu strugu, da je to sve došlo, taj sam materijal. Moje mišljenje je jednostavno, ja ne znam kako će se to spasti, to selo. Da li će se uopće moći spasti, da li će kuće moći biti tamo gdje su bile, da li će se to sve moći očistiti, jel? Ljudi su u nekom izgubljenom stanju. Ja mislim da i oni sami nisu svjesni još svi ti posljedice. Oni koji su tamo, oni se na neki način su očistili domove, oni koji im je cijeli sprat, recimo zatrp, onaj drugi sprat su nekako, ajmo reći, uspjeli iskoristiti da sada žive, neki su po šatorima. Stanje je stvarno kaotično i neopisljivo. Kogod je pripomogao u ovoj humanitarnoj akciji, kogod da skuplja, da bi još vozio, jedini način, kao što smo mi u sklopu ovoga konzorcija, znači mi smo još samog se početka bazirali, odlučili da ćemo raditi, da što više te pomoći izručimo, znači iz ruke u ruku, znači da dođemo na licu mjesta. Tako smo i ovoga puta radili baš po tom principu, da odemo tamo, da odemo u selo, da podijelimo tim ljudima. Ja mislim da bi i bilo dobro da barem jednom neko od tih udruženja da ode na taj teren koji iskupljaju tu humanitarnu, stvarno vide kako je to. I što smo prošli, ova ostala sela, recimo čim se krene od Doboja, Maglaj, Zenica, Topčić polje, Željezno polje, to je katastrofalno, to je nešto neopisljivo. Maglaj također, gdje je bila poplava dole u samom centru, to je nešto što čovjek ne mora vjerovati da se mora desiti dok se stvarno ne desi. Što se tiče same akcije, znači Društvo Liljan, jedno između ostalih organizacija, mislim da nas je sad oko 17 organizacija koji smo odmah na samom početku napravili jedan sastanak, izdružili se u jedan konzorcij nevladnih organizacija gdje smo svi složno, veoma složno, sa svim raspoloživim sredstvima, neko ima, ne znam, poznanstvo kod nekih ustanova iz Bosne, neko ima poznanstvo kod prijevoza, neko kod sakupljanja, neko kod medija, svi smo se složili, stvarno smo radili odlično do sada i od sada, ja se nadam da će tako biti. Ja ću reći samo ispred društva Liljane, evo, ako Bog da, danas, petak, znači sutra u subotu, polaze još 3 kombija i to je sve ukupno 15 kombi koji mi šaljemo za Bosnu. Po procjeni više od 30 tona, znači od samog, ispred same lokacije Luize Pesjakove 9, ispred društva Liljan, u sklopu konzorcija ošlo oko približno 30 tona, ako ne i više, robe za Bosnu. Još toliko imamo u skladištima koju ćemo u naredni 7-2 dana probati što prije na te lokacije odvesti koje su najkritičnije. Za jedan put smo mi na ovoj lokaciji zaustavili skupljanje, znači samo trenutno, baš zbog toga što imamo prepuna skladišta i što ne moramo više skladištiti, jer je isto problem dobiti prevoznike od naših sponzora, donatora, prijatelja društva, raznih firmi koji imaju kombije, kako se ko javi da bi besplatno vozio pomoć, tako ih mi punimo i vozimo. Svaka pomoć koja je isporučena dole, zna se tačno unaprijed kome ide, gdje će se dijeliti, ko preuzima tu pomoć i kraj svakog našeg vozača, znači ide jedan, barem neko od članova iz društva Liljan koji to sve tamo dokumentira, poslika, na neki nadzor, hajmo reći imamo neki nadzor na tome. Pomoć je poslata u Topčić polje, u Željezno polje i u selo nad Topčić poljem, to je Kolići. Prije svega, ja prije ovoga odlaska, znači pomoć išla u Doboj, u Lukavicu kod Gračanice i još jedno selo kod Gračanice, Prijedor, Sanski most, Ključ, to je to mislim da. Ali na svaku lokaciju išlo po 2-3 kombija odjednom, u samo spremstvo.
Eto, dragi slušalci, bio je to Elis Alukić koji je ove sedmice zajedno sa delegacijom konzorcija Slovenija za BiH, konzorcija nevladnih organizacija Slovenija za BiH, posjetio Bosnu i Hercegovinu, tačnije područja oko Zenice i na svoje se oči uvjerio kakva je katastrofa zadesila Bosnu i Hercegovinu, odnosno šta su sve posljedice ove poplave. Inače, humanitarne akcije koje su uslijedile odmah nakon poplave, odnosno već u vrijeme samih poplava, čim su počele stizati prve dramatične vijesti iz Bosne i Hercegovine, a i iz Srbije, kao što ste vjerojatno mogli primijetiti, te humanitarne akcije su pokrenute odmah i odaziv građana je bio zaista velik i dobar, no sad nakon 2 sedmice već polako taj odaziv jenjava, a i pojavljuje se umor unutar samih organizacija, a ujedno se i iz Bosne i Hercegovine šalju pozivi da se polako pređe na drugu fazu skupljanja pomoći, a ta druga faza znači da ne treba više slati robu, hranu, vodu za piće, već da treba polako početi se malo organizovanije odnositi prema ovoj katastrofi i konkretno prijedlozi iz Bosne i Hercegovine su da se sva roba koja je potrebna stanovništvu koje je pretrpilo posljedice ove poplave, da im se sva roba, dakle, kupuje direktno u Bosni i Hercegovini tamo gdje poplave nisu ostavile većeg traga, dakle tamo gdje sama država i samo društvo i ekonomija funkcioniraju normalno, dakle da se tamo kupuje pomoć i onda dijeli unutar Bosne i Hercegovine da bi se na taj način izbjegli troškovi prevoza pomoći iz zapadnih zemalja, odnosno zemalja gdje god se pomoć iskuplja do Bosne, a da bi se ujedno tako i pomogla ekonomija Bosne i Hercegovine koja je baš kao i stanovništvo veoma jako, jako pogođena. A ako želite pomoći, još uvijek to možete učiniti preko Crvenog križa, preko muslimanske dobrotvorne organizacije Merhamet i preko ovog konzorcija društava. Inače, u protekle 2 sedmice bilo je tu zaista prava navala ljudi koji su željeli pomoć, pa se oblikovale i pojedine neformalne grupe koje su skupljale pomoć i slale kombije i kamione pomoći dole u Bosnu i Hercegovinu, a ima tu i formalnih organizacija. No, one savjet neki generalni jeste da se ide preko organizacija koje imaju, dakle, svoju mrežu i dole u Bosni i Hercegovini, preko organizacija koje su humanitarnog karaktera i koje će najbrži i na najefektivniji način dostaviti tu pomoć. Sad slijedi jedna muzička numera, jedna sevdalinka koja, hajmo reći, dotiče se u svom tekstu meteoroloških, različitih meteoroloških uslova koji nam se mogu desiti, pa eto, zbog toga sam je odabrao sevdalinka, ali ne u izvedbi nekih tradicionalnih izvođača sevdalinke, već u izvedbi grupe Kulturšok. Ili je vedro, ili oblačno.
Ili je vedro, ili oblačno, ili je tamna noć, ili je sunce, ili je mjesec, ili je nit je tamna noć, već je ono sokolović, mlad Ibrahim Nam, što ona ljubi sultaniju, sultan Zulejhu, što ona ljubi sultaniju, sultan Zulejhu. Kaži Zulka, kaži dušo, što sam tebi ja, ti si Zulko, alem žarko sunce, što na nebu si ja. Ti si Zulko, alem žarko sunce, što na nebu sija.
Thank you.
Friends Romans, dudes Romans, countrymen.
Eto, dragi slušalci, bio je to frontman grupe Kulturšok, Čino Banana, inače Sarajlija, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi idemo dalje sa glavnom temom današnje emisije, to su poplave u Bosni i Hercegovini. Malo prije smo slušali izjavu Elvisa Alukića, koji je iz Slovenije išao u posjetu Bosni i Hercegovini ove sedmice, a sad ćemo čuti izjavu gospodina Jasmina Šuvalije, inače kamermana federalne televizije, koji se slučajno ovih dana zadesio ovdje u Sloveniji, pa sam njega upitao malo više na temu kakav će biti uticaj ovih poplava na inače stanje bosansko-hercegovačkog društva, obzirom da nam se bliže izbori, državni izbori, na kojima se očekuje da bi možda ove katastrofalne poplave mogle biti prevladavajuća tema, što bi bila promjena u odnosu na sve druge prethodne izbore, kad je prevladavajuća tema uvijek bila zaštita nacionalnog interesa, odnosno rješavanje nikad riješenog nacionalnog pitanja. Pa čujmo šta nam je Jasmin na to pitanje odgovorio.
Kakva je trenutno u Bosni i Hercegovini atmosfera u društvu po pitanju ovih katastrofalnih poplava koje su zadesle Bosni?
Atmosfera u društvu u Bosni i Hercegovini je takva kao da je rat, samo što se ne gine. Zamislite sada ono da u jednom gradu da izgubite sve što ima, pokućstvo, izgubite automobil, firme koje su potopljene ne rade, znači ljudi ne idu na posao, jedna opšta apatija vlada. Jedina, po meni, jedina šansa je za ovaj narod u Bosni i Hercegovini, odnosno u poplavljenim područjima, da su sada u oktobru izbori. Znači da će se sve političke partije truditi da ugode narodu i da im pomognu na razne načine da bi izvukli iz toga neke svoje, ono, da bi što bolje prošli na izborima. Međunarodna zajednica će pomoći. Evropa ne vjerujem da će ikada više dati pare, nego će tražiti projekte i da oni te projekte dovedu do kraja. Mislim da je to jedini pravi način. Jer ako novac dođe u Bosnu i Hercegovinu ponovo, opet će izvršiti kao iz 95. na ovamo.
A da li mislite da će sad na ovim izborima tema obnove poslije poplava prevladati nad inače vječnom izbornom temom rješavanja nacionalnog pitanja?
Šta da ti kažem na to, ono? Narod je sada u ovim poplavima, na primjer, imaš jedan primjer Doboja. U Doboju su ljudi izjavili, ovi koji živi, Srbi iz Doboja su rekli, da nam nije bilo Bošnjaka iz bošnjačkog dijela Doboja i Tešanske vode, to koja je u kojoj su ono vlasništvo Bošnjaka, mi ne bi imali što da pijemo. Mislim da se sad narod ono napokon je skontao, ali to će biti kratkog daha. On će opet kad dođu pred izvor, on će opet svi se zatvoriti u svoje torove i to će opet trajati. Ja ne vidim pravi izlaz iz ove situacije u Bosni i Hercegovini. Mislim da ga nema, nemaš ni jednu političku partiju u Bosni i Hercegovini koja će reći ovako će biti i da ona ide polako, polako. Ali narod uvijek laže kad se izbori u pitanju. Govori da neće više nikad glasati za nacionalne stranke i onda na kraju opet nacionalne stranke ubjedljivo pobjedi. U stvari nacionalne stranke imaju svoju glasačku mašineriju, ljude koji uvijek glasaju ono za nacionalne stranke i oni su ovi drugi koji misle drugačije, oni obično ne izađu na izbore ili im bude lijeno ono da ustanu u 8 sati ujutro ili neće iz nekog revolta, nemam pojma zbog čega neće.
Inače ovdje po zapadu se, na primjer, prenijela ta vijest da su poplave na neki način izbrisale entitetske granice, da se ljudi pomažu međusobno bez obzira na vjersku nacionalnu pripadnost. Vi ste sad rekli da će to biti kratkog daha.
Mislim da ljudi još nisu sazreli u Bosni i Hercegovini da kažu pa dosta više, dok 20 godina varate, pa jel dosta je ovo? Uzijeli ste sve što ste mogli, ono, ja ne znam šta više da im uzmu ono. I pamet su im uzijeli na kraju krajeva. Ono. Ljudi ne razmišljaju više svojom glavom, nego razmišljaju glavom političara. Ono. I ponovo se dijeluju te neke svoje torove, ono, ja ne, vjerujem, ja sam iz Sarajeva, ja ne vjerujem, ono, na, bio sam i borac u ratu, ono, i kad je završio rat, ja se odmah okrenuo, ono, ja ne znam kako ljudi ne okrenu prosperitet, da idemo dalje, ono, to je bilo, šta se desilo, idemo dalje, ono. Ne znam, ali vidite, imate sela po Bosni i Hercegovini u kojim hođa, ono, dođe i kaže, ako ne glasate za SDA, nećete dobiti penziju. Sad ga mi uvjerujem, to ni dedo, neće to tako biti, ne može to tako. Pusti ti to što je sigurno. Dotle to ide.
Eto, dragi slušajci, bio je to kamerman federalne televizije koji, eto, slučajno se zadesio u Ljubljani tu, pa sam ga ja zamolio da nam da izjavu kao jedan građanin Bosne i Hercegovine koji je ipak malo upućeniji i u politička zbivanja. Inače, poplave u Bosni i Hercegovini još je davno Ivo Andrić u svom dijelu Na Drini ćuprija zapisao kako ništa ljude ne vezuje tako kao zajednički preživljena nesreća. I tu je čak zapisao da ljudi u Bosni i Hercegovini vrijeme dijele prema ratovima i bunama koji su se desili i prema velikim poplavama. Dakle, djelo naravno govori o Višegradu, pa je tamo nekako zarazumjeti da i poplave mogu toliko značiti ljudima da prema njima dijele vrijeme, odnosno dijele svoja životna pamćenja i zasigurno će i ova velika poplava ostaviti dubok trag u cijeloj Bosni i Hercegovini. A ne samo Ivo Andrića, poplave su vjerovatno inspirirale i anonimne autore različitih sevdalinki. Sad ćemo čuti jednu od njih koja govori o tome kako je vrba s voda odnijela jablana, izvodi Hariš Džinović. A nakon toga ćemo progovoriti o Danu bijelih traka koji se obilježava danas diljem svijeta. Evo, dragi slušaoci, došli smo još do zadnjeg dijela današnje emisije gdje ćemo pregovoriti o Danu bijelih traka, Danu sjećanja na užasne zločine nad nesrpskim stanovništvom u Prijedoru. Međunarodni dan bijelih traka će 31. maja na današnji dan biti obilježen u Prijedoru, ali i širom svijeta s ciljem podsjećanja na zločine koji su u ovom gradu počinjeni nad nesrpskim stanovništvom u proteklom ratu. Prije 22 godine srpske vlasti u Prijedoru naredili su Bošnjacima i Hrvatima da kuće obilježe bijelim čaršafima i da na javnim mjestima nose bijele trake na rukavima, potom su uslijedila istrebljenja, ubistva i progoni. Predsjednik kriznog štaba općine Prijedor, koji je između ostalih donio i takvu naredbu, Milomir Stakić, osuđen je u Haškom tribunalu na 40 godina zatvora. U predmetu Prijedor navodi se da je tokom rata iz ove općine planski deportovano oko 20.000 nesrpskih stanovnika. Vlasti RS-a su na ovom području oformile mrežu koncentracionih logora, među kojima i zloglasne Omarsko, Keraterm i Trnopolje. Milomir Stakić proglašen je u Hagu krivim za ubistvo više od 1500 ljudi u općini Prijedor, uključujući ubistvo oko 120 muškaraca u logoru Keraterm. Stakić je također odgovoran i za pogubljenje oko 200 ljudi na Koričanskim stijenama na planini Vlašić 21. augusta 1992. godine, oko 400 aktivista inicijative Jer me se tiče iz Banja Luke, Mostara, Prijedora, Zenice, Sarajeva, Tuzle i ostalih BH gradova. Prisustvovalo je prošlogodišnjem mirnom skupu u Prijedoru noseći bijele trake oko ruke u znak sjećanja na sve nevino stradale civilne žrtve u proteklom ratu na području Prijedora, ali i čitave BiH. A glavni cilj ove akcije jeste to da lokalne vlasti u Prijedoru konačno dozvole samo obilježavanje ovog dana, a i da dozvole postavljanje spomena obilježja poginulim i ubijenim Prijedorčanima iz 92. godine. Više o svemu ovome i o obilježavanju Dana bijelih traka reći će nam Sanela Fejzić, aktivistica iz Slovenije, koja će pregovoriti o tome kako će se ovaj dan obilježiti ovdje u Sloveniji.
Dan bijelih traka veže se na 31. maj 1992. godine, kada su predstavnici srpske vlasti pozvali sve koji nisu Srbi, znači da svoje domove i sebe prilikom izlaska iz kuće označi bijelom trakom. Nakon toga mi to označavamo kao početak genocida nad nama i nakon toga se desili se logori, desila se ubijanja, desilo se raseljavanje osoba. U spomen na taj dan mi svakog 31. maja, znači, stavljamo bijelu traku, pokušavamo kao prvo svoj narod podsjetiti na to šta nam se desilo, pokušavamo zajednicu u kojoj živimo podsjetiti i informisati o tome šta se desilo te godine. Želja je naravno da i da pripomognemo k tome da vlasti u Prijedoru dozvole kao prvo aktivnosti u samom gradu Prijedoru na dan 31. maja, jer za sad to nije dozvoljeno, a i na neko određeno, nadamo se, skoro vrijeme u budućnosti da se dozvole i postavljanje nekih većih obilježja žrtvama tog genocida, kako mrtvima, tako i preživjelim logorašima koji su prošli kroz Omarsku, Trnopolje, Keraterm, Manjaču. Dosta je tih, jako, jako mnogo logora. Mi uvijek kad spominjemo logore, nekako Omarska, Trnopolje, Keraterm su, da kažem, najpoznatiji, a logora je ne samo u Prijedorskoj opštini, nego po cijeloj Bosni bilo, nažalost, jako mnogo. Negdje se dozvoli neka ploča, ono, nešto zapisano, ali recimo konkretno evo za Omarsku, gdje se kako udruženje logoranša, savez logoranša, neki pojedinci, aktivisti, recimo Facebook grupa Čuvari Omarske, gdje se trude doći do dozvole, do toga da bijela kuća, zloglasna bijela kuća u kojoj su osim samog logora, znači, mučili, ubijali sve te zatvorenike, bore se da bi ta bijela kuća bila spomen kuća, da postane taj spomen obilježje, da rudnik koji je tamo trenutno, da tu kuću da na korištenje, jel, logorašima i žrtvama. Nažalost, to još uvijek nije tako i ne znam u biti ni kad će biti, ali eto, to su te neke borbe da se to desi. Što mi radimo, konkretno možda evo za Sloveniju, da spomenemo, naš cilj u ove godine recimo je bio u stvari da se vratimo, da se okrenemo prema nama samima, jer smo poznavajući, znači, i situaciju i nas same Bošnjake ovdje u Sloveniji, ima nas mnogo, nekako smo zaključili da možda bolje da mi ponovno probudimo tu našu neku svijest i informisanje nas samih Bošnjaka, a tek kasnije možda da izađemo ponovno na ulice da to objašnjavamo i našim sugrađanima, Slovencima i ostalima. Tako da smo ove godine sve bijele trake i sam materijal, sve svoje informisanje usmjerili u to da to stigne do naših Bošnjaka. Znači, iskoristili smo kanale, ne znam, džemata, znači da to ide preko džamija naših, preko imama naših koji su na hudbama spomenuli, objasnili dan bijelih traka, podijelili smo trake na džumama, podijelili smo letake gdje piše još jednom šta je taj 31. maj 92. bio tad, šta znači danas, kakve su žrtve, kakve su posljedice tog dana. Ujedno smo naravno iskoristili i to neke kanale, Facebook recimo, grupa i događaj koji je okupio opet ponovno dosta onako fin broj pojedinaca koji su pratili dešavanja. Nadamo se naredne godine ili nekad kasnije da će to ići što šire, ali sad nam je bilo bitno da mi sami znamo šta se desilo tada, da nema Bošnjaka ili da je taj broj jako mali, ko ne zna bar taj neki osnovni podatak zašto mi svakog 31. maja stavimo bijelu traku, da to nije samo da pokažemo poštovanje prema žrtvama, prema ubijenim, prema nestalim, prema logorašima, nego da je to naš doprinos i k današnjoj borbi da se dozvole spomen obilježja, da se dozvole aktivnosti u opštini Prijedor, da jednostavno taj zločin ne bude zaboravljen, ignorisan i da se ne pokaže poštovanje. Riječ je o 3173 ubijene osobe. Među njima je 102 djece. Trenutno, recimo, ima i pokrenuta je peticija da bi se dozvolilo posebno obilježje za to 102 djece, da bi djeca dobila poseban spomenik. 256 žena je bilo ubijenih. Preko 30.000 osoba je prošlo kroz logore. 31.000 se navodi. Preko 50.000 raseljenih lica, uništenih domova. Znači, svi naši neki vjerski objekti, sve što je skoro pa postojalo u bošnjačkim i hrvatskim, tu treba spomenuti svakako i Hrvate, i Hrvati su bili žrtve u tom dijelu. Sva ta imovina, ekonomska, vjerska, sve to bilo uništeno i jednostavno pokušavalo se zatrt svaki trag da je tamo išta drugo, iko drugi bio sem srpskog stanovništva. Ovogodišnji projekat obilježavanja bijelih traka u Sloveniji nekako se je mogao realizovati uz pomoć Instituta za istraživanje genocida iz Kanade. Uz nas su bili i udruženje logoraša Prijedor, Islamska zajednica Slovenije, svi oni su nam pomogli da smo pripremili tekstove, da smo pripremili fotografije, da smo odštampali sve što je bilo potrebno. Tu nam je Bošnjački kulturni savez Slovenije pomogao. Znači, iako pojedinci, imali smo i za sebe i institucije i organizacije koji su nam davali moralnu, logističku, znači svu potporu koju smo kao početnici u nekim stvarima i trebali, a i kao jedna mala grupa koja će se tako Bog da raširiti, pa naredne godine će nas biti još više.
Eto, dragi slušalci, same teške teme u današnjoj emisiji Podalpskog salama. Naše vrijeme je isteklo. Ja vas pozdravljam i pozivam da nas slušate ponovo za 4 sedmice, odnosno za otprilike mjesec dana, odnosno tamo negdje krajem juna. Dakle, doviđenje.
Tjaša, kaj su to Alpe?
Alpe su europska garska veriga z najbolj sijočim biserom po imenu Triglav. Admir, kaj je tu selam?
Selam? Selam je po bosanski to pozdrav. Zvira pa beseda iz arabščine pomeni pa mir.
Podalpski selam. Vsako drugo soboto
ob 11 dopoldne
na Radiu Študent.